Benvidos a Folkin Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin Trio.
Moi boa tarde, benvidas e benvidos unha tarde máis. Que tal, Robert?
Pois soleado, hoxe está o día moi soleado, así que eu tamén estou soleado, totalmente soleado.
É unha maravilla esta primavera galega, bueno, que a veces ven chea de sorpresas, pero hai días como os de hoxe, ademais, para comenzar un venres previo a unha semana que moita xente terá por lo menos algúns días libres, así que unha maravilla poder desfrutar deste tempo. Estamos comenzando a escoitar propostas finalistas nos premios Martín Codax da música que se deron a coñecer onte en Cambados. Comezamos coa categoría de música folk. Escoitamos anteriormente aos de abaixo. Agora están soando tamén de fondo Talabarte, que están noutra categoría. E que te parece, Robert, seguimos co único grupo que estivo nominado durante os 4 anos nesta categoría de música folk. Son Cuarteto Caramuxo e así soa na vendimia do seu disco Arrieiros Somos.
Thank you.
Así soan Cuarteto Caramuxo, finalistas dos premios Martín Codax na categoría de música folk, e os terceiros son Bamón de Lama Romero, o famado trío, bueno, da contorna coruñenta. Así que podemos escoitar tamén un dos seus temas, neste caso Cantos Asturianos. Non sabemos se é con exclamación.
Sí, eu que quero que despois nos contes un pouco como foi a gala, Antonio, que te veches ali.
Conto, só que non teñes demasiada voz, xa o ves.
Estiveches en representación de Aliboria, que despois falamos deles, que tamén son...
Sí, neste caso, no apartado de música tradicional. Rematamos agora o folk e despois facemos un repaso a todos, que a verdade é que hai moitísima variedade na música galega. Bueno, categorías que algún case non se atrevería nin a dicir que non que existen, pero vamos, que é unha mostra da boa saúde da música galega. Imos con Bamón de Lama Romero. Soan Bamón de Lamas e Romero, e con eles queda xa revisado o apartado de música folk destos premios Martín Codax da música galega. Que te parece, Robert, se ainda, bueno, que imos escoitar realmente os proxectos que se corresponden un pouco coa música que tratamos nos habitualmente, pero podemos facer un repaso a todos os finalistas para, bueno, que a xente tamén vexa a cantidade de proxectos que hai na música galega. E, por exemplo, en pop indie, Os finalistas foron Os Amigos dos Músicos, Berlai e Xoe López.
En rock, Bryce Moran, The Soul Jacket e Agorafobia.
En jazz, Músicas Improvisadas, Iago Fernández, Alberto Vilas Ubuntu e Miguel Lamas. Bueno, Miguel que non para de medrar de ou fora batería de Bellón Maceiras Quinteto e que agora, bueno, pois xa co seu proxecto en solitario arrasando por todo o estado e tamén por fora, é verdade que unha ledicia.
En hip hop, en músicas urbanas, Malandrómeda, García Mac e Guaiza.
Pero que García MC, non? Máis rapeiro.
MC. Digo, sí, eu. Pode ser. Eu chamo Mac, que mola, é como McDonald's.
En clásica contemporánea, Alberto Vilas, Universo Lem, Roberto Oliveira e Alejo Amoedo. Bueno, e despois en folk xa o que viñamos coitando.
Sí, pero bueno, o que me decías de MC, que conste que para ser MC ten que poñer todo en mayúscula.
Non sei, non... Recoñezo que é posiblemente a categoría que menos controlo destos premios.
Sí, seguramente eu tamén.
Pois seguimos con música e podemos pasar ao apartado de música tradicional galega. E hai tres propostas finalistas: Tan Xugueira, Xosé Lois, Romero e Aliboria e David Salvado. Así que podemos escoitar este último, o tema O Manso, do seu último disco Lobos, David Salvado.
E escoitando cal ruxía polas marxes do futuro, rastros de xente entre néboa, como un lobo en claro oscuro, como un lobo en claro oscuro. Ai la 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 la, ai la 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 la. Por baila la mazurca, solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso. Entre os corpos vai medrando un xa foi de extrañamento, un ambir tempos mellores que os que foron fican dentro, que os que foron fican dentro. Ai la 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 la, ai la 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 la. Por baila la mazurca, solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso. Para volver nin espello en que mirarse, van recitando cos pasos unha fuxida para diante, unha fuxida para diante. Ai la 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 la, ai la 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 la. Por baila la mazurca, solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena,
así soa David Salvado, que xa gañou o premio hai un par de anos. E seguimos con música hasta Xugueiras, ainda non ten nada grabado. Eu penso que non vai a tardar un disco das rapazas, porque, bueno, si hai que decir quen foi o fenómeno do pasado ano a nivel viral, foron elas.
Sí, eu iba a decir a frase sin que se malentenda, que están ata na sopa, pero que realmente están moi presentes ahora mesmo en nos medios, vía Facebook, vía Twitter, tal, están presentes. Ves unha foto dun concerto, resulta que son hasta Xugueiras, o sea, tan a tan a sopa, pero no vos sentido da palabra, claro.
Sí, por exemplo, onte anunciouse a programación do Festival da Luz, tamén estarán nel, e penso que a única proposta folk, ademais delas, é a de Treixadura, bueno, folk tradicional, entendemos este ámbito. Pero bueno, continuamos con música, escoitamos a Xosolé Romero e a Liboria, neste caso, a Muiñeira de Liñares. Espera que a tope, por aquí está. ¿Qué parece si escuchamos?
As mociñas de Liñares cantan a gracia da terra, din que es elevada y ahoga, din que da y ahoga se eleva. Ay, la, 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 la,
E así rematamos o repaso tamén no apartado de música tradicional e podemos, bueno, comentar aos finalistas noutra xira de categorías. En música tradicional eran Tan Xugueira, Xosé Luis Romero, Aliboria e David Salvado.
En músicas do mundo está Uxía, Tangata e Talabarte.
En música infantil, María Fumasa, Agramola, Gominola e Pesdelán.
En música electrónica, Malvares de Moscoso e... non sei como ler isto realmente. JCNNR.
Malvares de Moscoso.
Vale.
Deixámoslo aí. E acompañantes, non?
Dous Pasos, Pálida.
Na categoría metal, Afónic, Talesien e Raiva.
En Rigi Ska Mestizaxe, Daqui da Ría, ou Daqui da Ría, como que eran, sí, poñese o acento, que aí tal, o Sonoro Machine e Bash Doctors.
Comentamos o resto de categorías despois, así quedan unhas pouquiñas e podemos escoitar, por exemplo, a Uxía, que está de finalista no apartado de Músicas do Mundo. Imos escoitar un tema que se chama Cantar e Sorrir.
Parece voz, é fonte, parece choro, é o vento que nela lava, co azul do canto, e bebo, bebo, sede de séculos, cores na noite de sol. Agora sei que seu canto é líquido.
Cuando falas porque vivo sorrindo, también falas porque vivo cantando. Si a vida es bella y ese mundo es lindo, no hay razón para vivir llorando. Cantar es siempre lo que a hacer yo amo. Sorrir é sempre o meu prazer infindo. Se canto e rio é porque vivo amando. E se amo e canto é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Que quando canto estou pensando em Deus, e quando río estou pensando em ti.
Talabarte, que están sonando de fondo, logo escoitaremos tamén un tema deles, pois finalistas no apartado de músicas do mundo. A verdade é que, bueno, hai que ter moi claro que etiqueta ten cada proxecto, non? Porque a veces montas un grupo e non sabes se o podes presentar en folke, tradicional, músicas do mundo. Bueno, son fronteiras un pouquiño diluídas, non?
O problema é quen pon esas fronteiras, que esa é realmente a clave desto.
Non, a fronteira que ti anotas, ten a categoría que queres.
Ah, vale, porque claro, a mí que me dice que Talabarte non se podía, por exemplo, anotouse en Músicas do Mundo. A mí se anota en folk, pois tampouco me...
Sí, bueno, no caso de Talabarte sí que me pega.
Non, que sí que pega, pero me refiro, si él se anotara...
Ah, sí, non pasaría nada.
Non pasaría claro. Nada.
Por suposto. Pero bueno, está ben que haxa tantas categorías, así tamén axuda a visibilizar un número maior de proxectos e ao final é o importante o que se trata nestes premios. Comentamos os últimos nomeados nos apartados musicais e, se non lembro mal, estamos en orquestras, grupos e músicas de verbena e hai tres proxectos nominados: Los Satélites, Poceiro Big Band e Áureas en Voga.
E despois no apartado de blues, funk, soul, está Carmen Rey, Voodoo e The Lacazans.
En canción de autor, Sonia Lebedinsky, Tatán Chapeu e Xoán Curiel.
E en coros e grupos vocais, está Encaixe, Sisters in the House e Jazz.
Onte tamén unha das sorpresas, ou sea, sorpresas non... Pero, bueno, un dos recoñecementos que mellor se recibiu por parte dos músicos foi a triple nominación de Carmen Rey, neste caso na categoría de blues, funk, soul, co seu proxecto en solitario, e no de coros e grupos vocais con Sisters in the House e ellas. Non sei, foi, penso, que o aplauso máis soado cando subiu a recoller esta botella que, bueno, que representa esa candidatura aos premios Martín Codax, que hai que dicir que a final será o mércores 3 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, así que ali sí que poderá asistir todo o mundo a unha gala que presentarán a panadería que onte fixeron un pequeno sketch moi gracioso, musical, por suposto, e que ali sí que poderá asistir quen o desexe. Máis música, que te parece se escoitamos a Sonia Lebedinsky, grandísima amiga, que está nomeada como finalista no apartado de canción de autor, así que podemos escoitar este Paraíso de Sal do seu traballo Deserto de Centos.
Estrelas, como aves que migran sin ver otra tierra. descoite sa choiva sorrir.
Vou aproveitar para lanzar unha queixa aos músicos e que sobre as cancións.
Es que ahora mismo estou acojonado, Antonio.
No, lembro-me agora con este tema de Sonia, e é que para as radios veñenos fatal os temas que rematan cun fade out progresivo de 15 segundos. Non sabes en que momento cortar, entón se algún momento dixo, "Jolín, por que me cortaron a canción?" Porque xa sí. Nos escoitaba.
Bueno, e dirán os radiointes nos dirán, "Sí, pois a nós tamén nos molesta." As pezas, que xustamente antes da peza hai un discurso, porque ti estás esperando que comece a música e de repente te metes un susto.
Queixas hai para todos os gustos.
Sí, hai queixas, hai que queixas.
De feito, se houvese un premio Martin Codas, bueno, máis que xica, poderíamos estar aí, pero bueno, por méritos propios ademais. Continuamos con as categorías. O ano pasado abriuse os premios Organistrum, que premian, bueno, pois tres categorías: festivais, salas e espazos de comunicación musical. Nos festivais están nominados Ni Gran Jazz, Festival de Pardiñas e Surfing de Leres.
Nas salas están a Pousada das Ánimas, a Sala Mardi Gras e a Garufa Club.
Aí é representación coruñesa con moito orgullo.
Vamos, orgullosísimos.
Aperta grande a xente da Mardi e do Garufa.
E tamén da Pousada, onde?
Tamén, si, sí, non, ademais, Suso da Pousada, estiven tocando ali o ano pasado e un tipo encantador. Así que neste caso alegraríame de que gañase calquera. E o bo é que un deles vai gañar, entón vou me alegrar.
Sí.
Dentro dos espazos de comunicación musical están nomeados Zigzag da TVG, Galiza Música e Onda Vital da Radio Galega. E, bueno, no acto tamén se presentaron as estatuiñas, estos melómanos de Víctor Lorenzo, que son uns bichiños, os bichos non, son esculturas de persoas, de madeira.
O dos bichiños.
No, digo bichiños porque o ser unha escultura, non sabía como dicirlo de xeito cariñoso, non? Bueno, ali estaba. E tamén se lembrou que nesa gala do 3 de maio se lle concederá o premio de honra a Dorothy Schubert, que, bueno, tamén será seguramente un momento moi emotivo e un recoñecemento máis a tanto que fixo pola música galega.
Sí, bueno, eu quero dicir a todo o mundo aquí que nos escoita que Antonio onte foi a gala, pasou non moi ben, subiu a recoller a botella de bandita que lle concedían a Liboria e a Xosélio Romero, pero a botella aquí non chegou.
A botella está na casa ben guardada.
Claro, claro, sí, a botella está na casa seguro.
Está agardando a que poñan data para unha cea do grupo e a ver a que deleitar ali. A verdade é que as bodegas son fermosísimas, ainda nunca tive a oportunidade de estar. Ten esa zona de como de salón de actos onde se fixo este acto de presentación dos finalistas, pero tamén ten unha terraza que é onde crean no verán este ciclo dos Xoves do Codax, que hai uns vídeos espectaculares en YouTube de cada concerto, que ten unhas vistas sobre toda esa ría da Arousa, que, bueno, nos chegamos a iso das 8:30, estaba baixando o sol e as vistas eran espectaculares. Así que nada, recomendarlle a xente, non digo facer unha visita como tal, que tamén as fan.
Si, sí, hai que ir a unha cata. Claro. Se eu estive unha cata en Jumilla, non vou ir ás Martín Codas. Pues a
exactamente,
que
pero digo que aproveiten nos Xoves do Codax, que supoño que terán continuidade neste verán, para ir a un concerto, que ademais son concertos baratiños, son 5 € de entrada benéfica para unha entidade, e Non sei o funcionamento, pero penso que hai viño a fartar.
Ah, pois entonces hai, teño que montar un grupo para ir.
Claro, ou oh, non, podes ir de público, que non.
Pero tamén non hai problema ningún.
Bueno, xa te digo, a verdade é que un sitio ben recomendable e agardo que non sexa a última ocasión de pasarse por ali.
Hombre.
Que che parece, Robert, seguimos coa xenda, porque parece que hai cousiñas para este fin de semana e así despois continuamos coitando as últimas propostas que temos de dos premios Martin Kodax. Hoxe venres día 7 estarán Cristian Silva e Suso Iglesias na Arca da Noé de Vilar de Santos, que por certo é a actual gañadora dos premios Martin Kodax nese espazo de sala de concertos. Está Talabarte no Teatro Principal de Compostela e ademais está a banda Krivinsky no Baba Bar da Coruña.
Para o sábado temos o 6º encontro de coros tradicionais no Miñor, 15ª Festa da Chuvia en Rianxo, 6 no Auditorio de Galicia en Compostela, Sonia Lebedinsky no Auditorio da Xunqueira en Redondela, a banda Krivinsky no Condo Moucho na Illa da Arousa, Super 8 e os Bacalouras na Fábrica de Chocolate Club Vigo, Cenzar, Mascarponi, Rochi Novoa e o Reverendo Can no Café Cultural. Serán de Fozara en Ponteareas, terceiro serán de Laias en Ourense e 11ª Foliada de Cerqueda. Costoume dicir o número, estou lento cos números romanos.
Eu xa te deixei isto que son máis porque a voz senón non me vai chegar nin o fin do programa, ainda queda unha tarde moi longa. Foliada de Cerqueda estivo un ano parada o ano pasado e volve con forza, así que agardaremos pasarnos por ali para disfrutar desta cita que, vamos, é das que non se pode faltar na zona de Bergantiños. Ademais, o domingo comeza, para os que somos folclóricos, hai moito tipo de folclórico. Hai un que durante anos foi a concursos e segue indo, e había unha cita que marcaba o comezo desta época. Temos un hashtag, non sei se o biche algunha vez, entendo que sí, que é o Bifolcloric. Pois
sí,
o comezo da época Bifolcloric será este domingo, co concurso de música tradicional Xiradela en Arteixo. Eu penso que a cita que marcaba cada ano o comezo deste tempo de concursos, actuacións, festivais e demais.
Sí, é unha mágoa que cada vez van a menos. Unha mágoa, porque fora de que sexa unha competición, era lugares donde igual veías a personas que despois, que solo veías nos concursos. Porque claro, igual xente de Vigo e tal non era tan común velos, a non ser polas foliadas e tal, pero no, Antonio está aí. Fixen algún chiste, Antonio?
No, para nada, contoche agora. Pois nada, estas son as citas para este fin de semana. Non hai tantas como o pasado, pero bueno, tamén temos aí a Semana Santa e entendo que tamén hai que relaxar un pouco.
Sí, falando de concursos, tamén aparte deste concurso de Xiradela, dicir que xa están seleccionados os gaiteiros que van a concursar para esas 4 plazas para o concurso Macrimon en Lorient, e os gaiteiros son Rafael Carracedo Crespo,
David Fernández Bamonde,
Ismael García del Río,
Adrián García Sebane,
Sergio Gómez Martínez,
Diego Prieto González,
Jesús Rodríguez Callejón,
Manuel Sebane Sánchez,
Javier Vázquez López,
Nadia Vázquez Martínez
e Raquel Vila Sotero. O vindeiro 23 de abril, no local da Asociación Cultural Rosalía de Castro en Cacheiras, Teo, pois,
bueno, será
a Leaxa que está
final. Pois queda xente emplazada e ademais onte presentouse o cartel do Festival de Lorient. Penso que no próximo programa ou no seguinte podemos debullalo e coñecer as propostas galegas máis o miúdo. Así, en rasgos xerais, estarán no apartado folk Trim e Xavier Díaz cos Adufeiras de Salitre. Tamén estará Luarna Lubre nesa xira de 30 aniversario. E xa no apartado máis tradicional estarán Cantigas e Galimbos de Compostela e a banda de gaitas Ximiela de Louro. Pero bueno, xa intentaremos falar con eles, porque a máis moitos é a primeira vez que asisten e seguro que teñen, bueno, ese...
Teñen ese a maleta preparada, a maleta preparada.
Che parece si subimos estes fondos que temos de Talabarte para pechar este ciclo dos premios Martin Kodax? Talabarte, que estiveron onte no Foro Celti un de Culleredo e que hoxe estarán no Teatro Principal de Compostela presentando Fake, este disco maravilloso do que falamos a pasada semana xunto con Quim Fariña. E a verdade é que Talabarte, bueno, son ese grupo que estaba aí, que non ia a máis e que agora, en canto colleu o bo, nunca mellor dito, vendo a portada do disco, pois parece que non vai a parar.
Eu penso que estaban pillando carrerilla para unha vez arrancar non parar.
Pois a carrerilla foi boa e agardamos que o verán sexa tamén proveitoso para eles. Hoxe hai unha cita no Baba Bar da Coruña, o antigo Jazz Vides. Xa case non me lembraba do nome.
Eu sí, porque sí. Toquei ali varias veces.
Pois hoxe estará a banda Krevinsky, que a verdade é que, o sea, intentarei ir, pero tamén por curiosidade de como entrarán no escenario, porque a banda Krevinsky son unha banda. Así que nada, a partir das 10 da noite no Baba Bar en Pérez Cepeda, se non lembro mal, ali na zona de Riazor, banda Krevinsky, con temas como este Lulu Is Coming, que escoitaremos a continuación. E xa imos dar a despedida.
Imos dar a derradeira.
Xa, a derradeira.
Acabouse o chocolate.
Canción por hoxe. Unha aperta ben grande a toda a xente finalista dos Martin Kodax, todo coa que estivemos falando onte. os que non o son, que o sigan intentando, porque ao final a sorte chega, non? Folkin Trio tamén estábamos, tamén presentamos a nosa candidatura a mellor espazo de comunicación e non houve sorte, pero algún ano se cadra cae.
Bueno,
por intentar lo que non sexa.
Hombre.
Pois despedímonos coa banda Krivinsky, desfrutade da Semana Santa, comede moita carne e portade vos ben. Chao, chao.
Hasta logo.